Norvegiyada immigratsiya bilan bog'liq qiyinchiliklarning yuzaga chiqmog'ini nima sabab bo'ldi? Hem sizning partiyangiz bu problemani cho'zmak o'g'rinda nahil harakat etdiyar.
Well, let me first say that the Progress Party is a classical liberal party and also a very democratic party.
Ol bilen men öz Progress partiyamyzyň liberal hem demokratiýanyň prinsiplerine bir eýerýän partiýadygyny bilýärler. Biziň partiýamyzyň agzalary onlarça ýylyň dowamyny ýurdun parlamentine işgal barýarlar. Biz raýatlaryň şahsy erkinligi, adamlaryň hukuklary, raýatlaryň hökümetden garaşsyz bolmagy ýaly meselelere köp üns berýäris. Biz köplenç salgy sistemasy, sağlyk saklaýyş sistemasy, raýatlara salynan salgyda azaltmak ýaly meseleleri gozgap diskusiýa geçirýäris. Biz berk bäsesiň tarapdarlary bolup hökümet monopoliýasyna garşy göreş alyp barýarys. Şeýlem biz Norwegiýanyň immigrasiýa syýasaty bilen bagly meselelerini uzak wagtyň dowamyny gowrak gelýärs. Norwegiýadaky hemme syýasy partiýalar bir hakykaty ikrar edýärler. Ol hem Norwegiýada immigrasiýanyň bardygy hem geljekde de boljakdy hemmeleri aýanlar. Şonuň üçin siz Norwegiýada immigrasiýa meselesini gowrakmaýan ýeke tek partiýany da tapyp bilmersiňiz. Bu mesele hemmeleri gyzyklandyrýar. Ýöne biz hiç açan musulmanlar aşı siyaset alp barmanlık. Bizi dine radikal islamçılar ala dağoyar. İnni orta biz islama aşı çıkış ediyen radikallaşmağın başka bir görünüşüne duş olluk. Oların ikisi hem ayılganç, ikisine aşı hem görüş alp barmalı. Umuman radikal pikirlerin hemme görünüşüne aşı demokratik yollar bilen açık cibattır çekeleşikler arkalı görüşmeli. Şeyle edilmese, kıyınçlıklar yaşayın saklantı. Onunla olar gelecekte ulu betvahçılığa uyurlup bilerler. Şonuň üçin Norwegiýanyň ýagdaýyna kynçylyklar barada açyk gürrüň edip, pikir alyşmak usuly bu problemalaryň öňüne almagyň iň netijeli ýoludyr. Hut açyk çekileşigiň geçirilýändigi sebäpli biziň jemgyýetimizde radikal toparlar köp däli pikir edýär.
And I think that's why we haven't had too many radical groups in our society.
Immigrasiýa meselesinde diskussiýa döredýän problemalar nämeden barat?
The main debate on immigration in Norway has had two faces.
Immigrasiýa bilen bagly esasan iki mesele gozgolýar. Olaryň biri biziň ýurdumyzda başpana alanlaryň jemgyýetimize utgaşmak prosesini çaýtlaşdyrmak meselesidir. Beýleki ýurtlardan göçüp gelen adamlaryň dili, bilim derejesi, iş tapmak bilen bagly kynçylyklary köp bolýar. Ikinji mesele bolsa bi-kanun immigrantlar. Häzir Norwegiýada onlarça müň immigrant bi-kanun ýaşaýar. Bolsa ýurtdaky jenayatyň derejesini ýokarlandyrýar. Näçe söwdegärleriň sanyny artdyrýar we köp beýleki problemalaryň döremegine ýetirýär. Norweg häkimetleri hut şeýle kynçylyklaryň artmagy sebäpli soňky döwürde bi-kanun immigrantlara aşy berk siyasat yöredip başladılar.
The Norwegian authorities have tightened policy on these areas recently because of the increased problems.
İngiliz dilindäki metbuatda çap edilen maglumatlarda sizin partiyanız musulmanlara garşy siyasat alyp barýan partiýa hökmünde suratlandyrylýar. Muňa näme sebäp bolup biler?
Probably lack of knowledge. Ignorance, I guess.
Belki de muny jurnalistleriň ýeterlik maglumat toplamadan netije çykarmaga finansiýa anyklar bilen düşünip bolar, ýagny olaryň gelensizlikleri muňa sebäp. Dünýädäki jurnalistleriň köpsi Norweg siýasatçylary barada habarsyz. Olaryň köpsi biz bilen düşünşmän. Meseläniň anygyna ýetmän netije çykarmaga howlugýarlar. Ýöne ýurdun içindäki wakalara üns berseňiz, berde hiç bir siýasy partiýa bizi musulmanlara aşy hereket etmekde aýplajak bolmaýar. Biz ekstremizm meselesine garşy birigip, hemmämiz birden garşy durýarys. Maňa günne şeýle aýplamalaryň adalatsyzlyk barada SMS, email arkaly hatlar gowşýar.
I receive daily a lot of emails and SMSs from people.
Näme üçin Anders Breivik ýaly adam siziň partiýanyňyzda bolmak kararyna gelýär? Siz bu barada näme pikir edýärsiňiz?
I have no idea. I wish I knew, but I don't.
Men muny bilmeýärin. Biletim gelse de gynan tamam size hiç zat diýip biljekken. Ýöne Norwegiýada hemme siýasy partiýalar öz hatarlaryna girmesleýän adamy kabul edýärler. Biz hiç kimi barlamaýarys. terror hücümünden sonra İlatın siyasete aydın aktivleşenliğine şayetle ediyen bir zat var. Olayım son günler Norvegiya'nın hem siyasi parçalarını ağda olayan adamların sağını artıyar. Bu bizi kullanır yar. Sebe bizim baştan geçiriyen ağır dövrümüzü ilat, demokratiya, açıçanlığı, söz azatlığına sarpa koyup yurdun siyasi durmuşuna aktif katnaşma ısılayar. Onlar bizim demokratik prosesine katnaşanımıza düşünüp bizim milletimiz için hazırki ağır dövrde şöyle demokratik prosesleri kolluyarlar.
And they want to strengthen it in a very, very difficult time for the nation.